charchamayapsiz mi?
Rahmat, rahmat, rahmat xotin.
Mana, sizga choy olib keldim.
Mana bu gullarni qaragin.
Mirjon aka.
kmozon.com taqdim etadi.
Ye, yana shu gapmi? Undan ko'ra qo'y, mani ishdan qo'ymagin. Hozir shu paytda qayerdan senga bodring topaman? Undan ko'ra bor, tog'oraga suv olib kelgin, gullarga suv qo'yaylik.
Hali shunaqami?
Shunaqa, shunaqa, ha.
Unda men ketdim.
Onangnikiga ketasanmi?
Onamnikiga ketdim. Shaharga ketdim.
Bor, bor, ketur, bor. Shaharga?
Shaharga?
To'xta! To'xta dedim xotin.
Aka, nima bo'lyapti? Ovozing yetti mahallaga eshitilyapti.
Voqliroq chiqmaysanmisan?
Nimaga?
Mana shu bodring deb qara, kenayam ketib qoldi.
Aka, kenayam ketmaydi, kenayam men bilaman-ku. O'z qarang, qaytib kelar ovoz. Qani, qani.
Shaharga.
Mana. Ya, ketib qoldi-yu. Qara, ketmaydi, ketmaydi desan. Ketib qoldi-yu.
Buna kamasta demagin endi bir pasta Matizdami yo boray damasta.
Xotin, choydan quy. Rahmat.
Yur yur. Assalomu alaykum aka.
Yaxshimisan ukam?
Assalomu alaykum yanga.
Rahmat, rahmat.
Men sizlarga bitta to'g'ri bodring olib keldim, mana.
Ye, mana bodring. To'yguningcha, xotin.
Iltimos sizlardan, ha deb urusha vermanglar. O'zingizlar yetti maqlaga ishtilyapti. Uyat, uyat. Yanga, to'y bi.
Xotin mana, ye.
Sizga o'tib turinglar.
Xo'p, xo'p, o'tamiz, o'tamiz.
Yo'q, yo'q.
Ol mana, to'yguningcha, xotin, bodringdan.
Marjon aka.
Ha, nima yana?
Gilos.
Ha, nima?